dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka. toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadanaynaa natiijada shir madaxeedkii dalalka islaamka ee maalin ka hor soo idlaaday, kaasoo arrinta qudus gaar ahaan iyo guud ahaan qadiyadda falastiin lagu gorfeeyey. weli waxaa dunida muslimka ku sii dambaysa jabaqdii ka dhalatay go'aankii madaxweyne Trump uu qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. maalin ka hor waxaa Istanbul lagu soo gebagabeeyey shir madaxeedka wadamada Islaamka oo uu Erdogan ku baaqay, kaasoo ay ka qayb galeen madaxda 57 dal oo muslima. ujeeddadu waxay ahayd in wadamadaasi ay go'aan cad ka qaataan arrinta Qudus, waxaana bayaan ay ka soo saareen shirkooda qodobkiisa ugu horeeya uu noqday cambaaraynta qaraarkaasi iyagoo gaashaanka ku dhuftay go'aanka uu madaxweyne Trump Qudus caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday. dad badan oo tallaabo adag filayay ayuu miraha shir madaxeedkaasi u cuntami waayey. waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, agaasimaha hay-adda Al-Irshaad oo ka faallooda arrimaha Islaamka.
wixii ay qaban kareen baa intaas ah, laakiin hadee wixii laga filanayay waxay ahayd inay wadamada xiriirka la leh Israa'iil inay xiriirka u jaraan, wadamada la leh ganacsi u jaraan, wadamada laga yaabo hadda inay xiriirka ay bilaabayaan inay joojiyaan bareysh dhab ahaana la saaro, laakiin weli waxaa moodaa xadkii loogu talagalay ma gaarin.
madaxweynaha Turkiga oo shirkan marti geliyay ayaa hadallo kulkulul ka jeediyey furitaanka iyo xiritaanka shirkan, waxaanu Israa'iil ku tilmaamay dowlad argagixiso, isagoo awoodda uu Maraykanku isbidayana sida uu hadalka u yiri ku tilmaamay mid aan waxba soo kordhinaynin haddiiba uu xaqdarro ku socdo, isagoo dunidana ugu baaqay inay Qudus u aqoonsato caasimadda Falastiin.
Qudusu Filistiin dawlatinin ishkaal.
waxaanu ugu yeeraynaa dhammaan dalalka ilaaliya qaanuunka iyo cadaaladda inay Qudus u aqoonsadaan caasimadda dowladda Falastiin ee la haysto. suurtagalna maaha inaannu tallaabadan ka dib dhacno haddii aanu nahay dowladaha Islaamka kama harayno codsigeennaa in la helo qaran ay Falastiiniyiintu leeyihiin caasimadiisuna ay tahay Qudus.
wadamada carabta ugu tunka weynle sida sacuudiga iyo masar ayaa lagu xantaa inaanay sidii uu u qalmay go'aanka madaxweynaha Maraykanka uga dhiidhiyin, marka la barbar dhigo sidii ay uga hadleen dalalka Islaamka ah ee aanan carabta ahayn sida Turkiga iyo Iiraan. sidaasi waxaa qaba Masuud Haki Kaasin oo ka tirsan jaamacadda Istinye ee dalka Turkiga.
aragtida Maraykanku aad ayay muhiim ugu tahay wadamada Sacuudiga iyo Masar, mana doonayaan in ay ka hor yimaadaan qaraarka Maraykanka. waxaanan dhihi karnaa weli way aaminsan yihiin marka la barbar dhigo sida ay uga hadleen madaxda dalalka Turkiga, Iiraan iyo Urdun.
hase ahaatee Cabdiraxmaan Sahal, agaasimaha xarunta Al-Irshaad ee daraasaadka kooxaha xag jirka, ayaa qaba in kala daadsanaanta carabtu ay ka timid dhibaatooyinka wadan walba goonidiisa u haysta.
kala qaybsanaanta caalami islaami duurka ay kala qaybsan yihiin oo libra dagaalo badan oo aabaan xataa uu ka socdo wadamada qaarkood sida Suuriya, sida Yaman, sida Liibiya, sida meelo fara badan ayaa keenaysa in tababari ay jirto. marka tababari baa jirta, tababaridaas waa mid keenaysa xataa inay wadamadaas intaa la eg inay xataa Soomaali waxba la qabalayihiin.
madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa gabagabadii shirka wadamada Islaamka Maraykanka si kulul ugu eedeeyey in uu lumiyey dhexnimadii uu ka taagnaa arrinta Bariga Dhexe, hadda wixii ka dambeeyana aanan lagu kalsoonaan karin, isagoo xusay in si ay uga dhiidhiyaan go'aanka uu Trump Qudus caasimadda Israa'iil ugu aqoonsaday ay dacwad Washington ka geyn doonaan golaha ammaanka.
Al-Walaayatu Al-Muttahida lam tacud wasiitan nazihan
Maraykanku ma ahan dhexdhexaadiye cadaalada. haddii aanu nahay Falastiiniyiin, carab iyo muslimiinba, ma aqbali karno in Maraykanku uuna dhexdhexaadiyo, sababtoo ah shuruudaha ugu fudud ee la doonayo in laga helo dhexdhexaadiyaha waa inuu yahay mid hufan oo aan dhanna u janjeerin. waxaa kaloo aanu aadi doonaa golaha ammaanka si uu u buriyo qaraarkan. Waxaa jira qodob noo ogolaanayo inaan golaha ammaanka u gudbinno muushin aanu cod ku yeelanaynin Maraykanka, sababtoo ah muushinkan isaga ayuuba ka dhan yahay.
mashruucan laa tushaariku alwilaayat almutaxida biltaswiit calayh laanu muwajah laha.
Laakiin dad badan ayaa su'aalo ka qaba sida uu golaha ammaanku u qaadan karo tallaabo ka dhana Maraykanka, iyadoo haddii ayba qaataan uu Cabdiraxmaan Sahal rumaysan yahay in fulinteeda ay adkaan doonto.
Golaha ammaanka runtii waxyaabaha sidan dowri oo kale waa shaqadiisii weeye oo khatar gelin kara amniga dalka dalalka iyo qaaradaha gelin kara. Laakiin haddana waa meel oo ay aynan magaranaysa saameyn weyn ku lahayn wadamadan caalami islaami, marka ilama aha inay xal noqon doonto, waayo intaasoo go-aamo oo kasoo baxay baa jiray UN kula saareen ama Security Council-ka oo fulin.
Madaxda Islaamku waxa ay aad ugu celceliyeen in Maraykanka oo garwadeen ka ahaa geedi socodka nabadda Bariga Dhexe uu sifahaasi lumiyey. Haddaba saameyn noocee ah ayay Washington ku yeelan kartaa in dibadda laga geeyo hanaanka nabadaynta gobolkaasi? Waa kan Cabdiraxmaan Sahal.
Waxaa suurtagal ah marka inay fursad fuushku inay fursad hesho, maadaama ay ku guuleysteen Suuriya waxa ka socda, inay fuushku inay fursad helaan waa laga yaabaa, oo kaalinta buuxiyaan Ingiriiska inay buuxiyaan baa laga yaabaa, Denmark inay buuxiyaan baa laga yaabaa. Alaqal in morali ama ethics qiyam ahaan qiyamkii Maraykanka laga sheegi jiray meesha dhaawac weyn uu kasoo gaaro ayay u badan tahay.
guud ahaanna barnaamijkeenii umuuraha islaamka waa naga intaa intaynu toddobaadka dambe dib u kulmayno. Nabadgelyo.